ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020រួមមានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអះអាងថាបរិយាកាសសះស្បើយពី COVID-19 បានកើតឡើងវិញលោកផៃស៊ីផានថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកបង្កើតចលាចលរឿងព្រំដែនពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើក្រសួងយុតិធម៌អន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងខ្លួនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបរិះជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បានលបឡើងវិញករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាករណីដែលបរិះជនជាតិខ្មែរដែលលបជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញដោយសារតែវីរុសកូវីដមាននៅក្នុងខ្លួនបរិះម្នាក់នោះមិនទាន់ជាសះស្បើយអស់សូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអះអាងថាបរិះជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញពីសប្តាហ៍ក្រោយពីបរិះរូបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយមនុស្ស47នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយប៉ះពាល់បរិះម្នាក់នោះប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកៅវឌ្ឍនៈប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាបរិះជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកពញាក្រែងក្រោយពីត្រូវបានធ្វើតេស្តនឹងរកឃើញផ្ទុកវីរុសកូវីដជាថ្មីនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងមកក្រោយពីត្រូវបានរកឃើញឆ្លងវីរុសកូវីដបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ប្រវត្តិគាត់មកពីខាងណាវិញលោកប្រចាំដិតគាត់បានចេញបានប្រហែលថ្ងៃបានយើងរកឃើញគាត់លបឡើងវិញបាទ
ទីតែឆាកការតាមដានប្រក្រុមពេទ្យគេឲ្យទុករយៈពេល13ថ្ងៃ13ថ្ងៃយើងធ្វើតែគ្រប់គ្រងមើលឡើងវិញការតាមដានរាល់អ្នកជំងឺដែលវិជ្ជមានដែលបានព្យាបាលគឺត្រូវតែតាមដាននៅក្រុមពីនិត្យគេថាចាត់តាំងលក្ខណៈផ្ទះខ្លួនឯងរយៈពេល13ថ្ងៃទៀតយើងក្រុមពេទ្យនឹង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតកៅវឌ្ឍនៈបន្តថាមនុស្ស9នាក់ដែលប៉ះពាល់នឹងបរិះជនជាតិខ្មែរដោយផ្ទាល់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅវិទ្យាល័យសម្ដេចដីជោហ៊ុនសែននៅក្រុងសួងនិងមនុស្ស38នាក់ទៀតដែលប៉ះពាល់ប្រយោលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងសាលារៀនមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលថ្មីឃុំកស្រុកត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវណ្ឌិនអះអាងថាបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយអាចលបជំងឺនេះឡើងវិញដោយសារការនៅសេសសល់នៃសំណល់នៃវីរុសកូវីដ
ការនៅសេសសល់នៅសំណល់កាកសំណល់នៃវីរុស COVID-19 ដែលបានហៅថាថមថយឬក៏បានបើយើងនិយាយភាសាសួរស្ដាប់ថាចាញ់ចាមានន័យថាចាញ់នៅតតាំងនៃសរីរាង្គរបស់បុគ្គលនោះមានន័យថាភាពស្មនៃបុគ្គលនោះហើយនឹងអង្គបដិបៈនៃបុគ្គលនោះបានវាយតបជាមួយនឹងវីរុសនោះគឺថាគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងក៏ប៉ុន្តែវីរុសនេះគាត់ថយទៅហើយគាត់ចាញ់ទៅក៏ប៉ុន្តែនៅសល់សំណេះសំណល់សេះសល់នៅសេះសល់កាកសំណល់របស់ virus COVID-19 ក្នុងចាន
េះជាករណីលបទី2ហើយបន្ទាប់ពីបរិះខ្មែរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានលបពីជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលជាថ្មីកាលពីខែមេសាកន្លងមក15ថ្ងៃក្រោយពីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្តត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្សចំនួន266នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញឆ្លង virus កូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះអ្នកជំងឺ220នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យខណៈមនុស្ស46នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជើងយន្តហោះហើរពីប្រទេសពីលីពុយពីប្រទេសពីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែសីហាតទៅដើម្បីការពារឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសពីលីពីនមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានក្រសួងបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាជើងយន្តហោះពីប្រទេសពីលីពីនមួយដែលដឹកអ្នកដំណើរសរុប119នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 13នាក់ដែលកត្តានេះជាក្តីបារម្ភរបស់កម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការផ្អាកជើងយន្តហោះជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រទេសពីលីពីនគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជើងយន្តហោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020តទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងរឿងព្រំដែនឯនោះវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការអ្នកតវ៉ារឿងព្រំដែនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមសារព្រមាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានអ្នកតវ៉ានឹងការប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនលោករងឈុនលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកតវ៉ារឿងបបបង្គោលព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមក្រោយពីគណៈបកមួយបានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានបោះរួចប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់រួចហើយថាការបបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាការងារបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់តាមផែនទីផ្លូវការបោនខ្នាត1/100,000ស្របតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាបាននូវបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយមិនឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយការចាត់ប្រកាន់របស់មនុស្សមួយក្រុមតូចនោះឡើយលោកផៃសិផានបានបន្តថាចំពោះការសន្និដ្ឋានរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដោយគ្រាន់តែមើលនឹងភ្នែកថាការបបង្គោលព្រំដែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមនោះมันអាចយកជាការបានឡើយដែលករណីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអញ្ញាធរនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការចលាចលនៅក្នុងសង្គម
ហើយក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសតិចដែលលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងអីផែនទីដែលតែតែជ្រួលច្របល់អីជាមួយអ្នកដឹកមុខនឹងគឺមិនត្រូវត្រូវទេហើយកររាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់មិនឲ្យមានធ្វើការវឹកវរចលាចលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់សិបសិមសារបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនោះឡើយអនិច្ចកម្មពីនេះ
ការប្រមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកផ្នែកឈ្នះដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឯស្រុកបញ្ញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទីតាំងដែលលោករងឈុនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍បានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានថ្លែងថាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនចោតប្រកាន់ទៅតុលាការប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌបាននិយាយថាការទៅដល់ព្រំដែនជាការស្វែងរកការពិតដើម្បីរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីគ្មានបំណងបង្កចលាចលក្នុងសង្គមទី
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយបើបាត់ទឹកដីចំនួនខ្ញុំវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកខាមខ្វាត់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកនយោបាយមិនឲ្យគិតគូររឿងព្រំដែនទី1មិនឲ្យជំរឿព្រំដែនរឿងទី2មិនឲ្យនិយាយអំពីរឿងព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនរឿងទី3មិនដែលមានទេលើលោកនេះ
កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាគណៈបកនេះក៏បានជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនលោករងឈុនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌគម្រោងធ្វើបាតកម្មនោះត្រូវបានផ្អាកវិញដោយសាធារណរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានប្រាប់វិធីការពិសាបដាមុនថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាអាយុជីវិតជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះក្លាយជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
រឿងកិច្ចការជាតិយើងមិនអាយលាក់បាំងយើងអាយលាក់បាំងថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃខាងមុខយើងលាក់មិនបានបាទ វាជាមិនផុតពីការបើកកាយឲ្យស្របច្បាប់ទៅពួកជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសពីរហើយសម្ពោរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងគួរតែជាម្ចាស់អំណាចគួរតែដឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាវៀតណាមមានព្រំប្រទល់ដីគោកប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រដោយបច្ចុប្បន្នបោះមង្គោលបាន 84% នៅសល់16%ទៀតមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយដោយភាគីទាំងពីររងចាំការគូសចម្លងផែនទីពីបារាំងពីខ្នាត1/100,000មកខ្នាត1/50,000វិញ
ជាលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះតំណាងពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធធដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងតំណាងពួកគេអញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំអះអាងថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកខុសសគុណរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំមុខក្រសួងយុតិធននៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្នើទៅក្រសួងជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណាងពួកគាត់ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយលោកថាលីដាដែលរាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ98គ្រួសារនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងស្ថិតក្នុងស្រុកដំបែបានប្រាប់ VOD ថាតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Harmony Win Investment ជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកភូមិបានសម្រេចស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៅព្រឹកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់តំណាងរបស់ពួកគាត់ក្រោយសំណើទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយណាមួយ
មានតែរាមដៃដល់សុំក្រាបសុភះសម្ដេចឲ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយដីធ្លីនិងក្រុមហ៊ុនភូមិសប្រាំងភូមិទៀងព្រេងនឹងឲ្យបានឆាប់ពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់វេទនីពួកខ្ញុំរស់នៅក្នុងដីបើអត់ដីមិនដឹងទេរស់នៅមានន័យទៀតបង
តំណាងអ្នកភូមិលោកសែមសាងនិងលោកផុនឈឿនត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំកាលពីដើមខែមិថុនាក្រុមបាត់ចោតថាបានកំហែងយកដោយអាវុធទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំណែកលោកហ៊ុនស៊ីនៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានេះទៅតាមដីការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតថាបានដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនVOD បានសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាកំពុងរវល់ប្រជុំក្រុមពលរដ្ឋដែលឡើងមកតវ៉ានៅថ្ងៃនេះស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណជាង200គ្រួសារនៅភូមិស្រែប្រាំងនិងភូមិបោះស្នោក្នុងឃុំតាពាំងព្រីងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Harmony Win Investment តាំងពីឆ្នាំ2012លើទំហំដីជាង1200ហិកតាអ្នកស្រីយេណែនពលរដ្ឋម្នាក់មកពីភូមិសែប្រាំងបាននិយាយថាពួកគាត់ជាង30នាក់បានរត់គេចចេញពីភូមិរយៈពេលជិត10ថ្ងៃមកហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាង20នាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានិងប្រមានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអ្នកភូមិរូបនេះបានអង្កថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងកងរាជអាវុធហັນនិងនគរបាលកម្រៀងកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅលើដីដែលខ្លួនកំពុងអាស្រ័យផលនិងបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឈូសឆាយផលដំណាំជាដើម
គេនឹងកម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលតែគេឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលតែឈូសឆាយនៅលើដីនឹងទួមពួកខ្ញុំមកវ៉ែវ៉ាន់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់កង្កជាព្រីរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្ទមចការជីវភាពគ្រួសារធ្វើរងថ្ងៃនឹងគេបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលីង
ស្ត្រីម្នាក់ដែលឡើងថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុន Harmony Win Investment ដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនៅតំបន់នោះគឺមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនិងមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់តំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានចោទពលរដ្ឋថាបានចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយរួយរាល់ហើយកន្លងមកពលរដ្ឋបានប្រើអំពើហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនថែមទៀត
ស្រុកក៏គេបានផ្ដល់ដំណឹងខាងខេត្តក៏គេបានផ្ដល់ដំណឹងថាកុំអោយចូលសន្ទានលើដីក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតពួកក្រុមហ៊ុនគេឯកសារស្រុតដល់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែចោះទៅអញ្ចឹងខាងរដ្ឋអំណាចគេដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅបង
នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកម៉ៅដុងមានប្រសាសន៍ថាដីដែលពលរដ្ឋកំពុងកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលនោះជាដីស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោកថាពលរដ្ឋដែលកំពុងតវ៉ានោះគឺមានអ្នកញុះញង់នៅពីក្រោយ
ឯកការហ្នឹងការពិតវាយូរហើយការដោះស្រាយដើម្បីពយល់ហេតុផលដើម្បីឲ្យខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅយកដីរបស់កម្មសិទ្ធិរបស់គេណាដើម្បីឲ្យគាត់កុំចេញទៅហើយគាត់ទៅធ្វើរោងគាត់ទៅធ្វើអីនៅនោះឲ្យទៅបំផ្លាញសម្ភារៈរបស់គេអញ្ចឹងណាឆ្លងមក
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបដិសេធមិនដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះឡើយដោយថាពលរដ្ឋបានលក់ដីរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះហើយក្រសួងបានចុះបញ្ជីជូនក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ហើយដែរ មន្ត្រីអង្គនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហកប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីនេះមិនអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយបាននោះទេខណៈពលរដ្ឋរងការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវពីស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនកំពុងមានចំនួនជាមួយពលរដ្ឋ
រឿងហ្នឹងវានៅតែអស់ម្លាយបែបហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អប្រមាណទេសម្រាប់ពិធីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាការស្នើសុំទេឲ្យអ្នកថ្នាក់ជាតិលោកចុះស្រាវជ្រាវទៅឬក៏ចុះដោះស្រាយជូនជាពលរដ្ឋទៅព្រោះសិទ្ធិជាពលរដ្ឋឯងមិនមែនអ្នកដទៃទេ
ជាលោកនាយកទីមេត្រីមុននេះបន្តិចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មាន VOD ដែលសូមការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះលោកលើកឡើងថាក្រសួងនឹងពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលដែលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនឹងឆ្លើយតបវិញនៅពេលក្រោយជាលោកនាយកទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាយកបានទស្សនាបទយកាមួយអ្នកបង្ហោះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿង COVID-19 ថាពួកគេចង់បំបិតសម្លេងយើងប្រទេសលីបង់សំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ប្រកាសលាលែងពីដំណែងតាមការទៀមទាក្រុមបតកក្រោយផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលីបង់ទទួលស្គាល់ថាហេតុការណ៍ផ្ទុះនោះគឺជាលទ្ធផលនៃមេរោគពុករលួយដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋលោកត្រាំងទិសែងរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Prime Minister announced his government's resignation on Monday saying a huge explosion that devastated the capital
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកហាសាន់ដៃអាប់បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតាមការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋក្រោយផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីដែលលោកថាជាលទ្ធផលកើតចេញពីការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋការសម្រេចលាលែងពីមុខតំណែងនេះត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងស្របតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ផ្ទុះឆេះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីរាប់ពាន់តោនដែលបានលាក់ទុកដោយគ្មានសវត្ថិភាពជាច្រើនឆ្នាំនៅកំពង់ផែទីក្រុងប៉េរូកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Reuters មេដឹកនាំរូបនេះបានថ្លែងអំឡុងប្រកាសពីការលាឈប់ថាអំពើពុករលួយគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យកើតមានវិនាសកម្មនៅក្រុងប៉េរូតហើយថាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នោះគួរមានភាពខ្មាស់អៀនចំពោះទង្វើនាំឲ្យកើតមានមហន្តរាយដែលហួសពីការបរិយាយនេះតាមសម្រងសម្ដីក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលលោកដៃអាប់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនមកថាអំពើពុករលួយបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានរកឃើញថាអំពើពុករលួយទាំងនោះគឺមានទំហំធំធេងជាងមានទំហំបងទៅទៀតអតីតវិស្វករនិងជាអ្នកសិក្សាដែលបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់នៅដើមឆ្នាំ2020រូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាឯកសារជននយោបាយមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលបានរារាំងមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្កជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់កិច្ចការកំណែទម្រង់នានានៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រភពពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដដែលឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហាសាន់ដៃអាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមហេបូឡាដ៏មានអំណាចរបស់ប្រទេសអឺរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសនេះតាមប្រភពដដែលប្រធានាធិបតីលីបង់លោកមីឆែលអូនបានយល់ព្រមលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដៃអាប់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃដដែលនឹងស្នើឲ្យលោកបន្តចាត់ចែងកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលមួយរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតឡើងមុនការសម្រេចរបស់លោកដៃអាមមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានស្នើសុំលាឈប់រួចទៅហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញខណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក៏គ្រោងនឹងចុះចេញពីតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរការលាឈប់របស់ពួកគេធ្វើឡើងក្រោយពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភា ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទសិលមិញដោយទាមទារឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ចោះចេញពីតំណែងដោយពួកគេថាអ្នកទាំងនោះអសមត្ថភាពនិងពុករលួយមិនអាចស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិបាននៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុរំសេវអាមីញ៉ូមនីត្រាតទម្ងន់2750តោននៅកំពង់ផែទីក្រុងបេរូតបានផ្ទុះឡើងដោយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោច163នាក់និងបង្ករបួសស្នាមដល់មនុស្សប្រមាណ6000នាក់ផ្សេងទៀតការផ្ទុះនេះគឺមានកម្រិតខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសលីបង់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1990ផុតរលត់ដោយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជាង1លាននាក់បាត់បង់លំនៅឋាននិងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រមាណ15000លានដុល្លារ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារការបង្ហោះសារព័ត៌មាន COVID-19 បានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្តីរបស់ពួកគេថាជាការបំបិទសម្លេងក្នុងការបញ្ចេញមតិទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិតែការបញ្ចេញមតិនោះត្រូវគោរពច្បាប់សូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកមិញរានិងអានជូនដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្តដូចតទៅ
អ្នកស្រីសុកចម្រើនកំពុងតែអាំងត្រីនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2020ក៏មានបរិសផ្លាច់មុខម្នាក់ចូលមកសួរអ្នកស្រីថាតើលោកផូថូណាដែលជាស្វាមីរបស់គាត់នៅផ្ទះដែរឬទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាមួយម៉ោងក្រោយមកមន្ត្រីខេត្តនិងមន្ត្រីនគរបាលចំនួនប្រមាណ10នាក់បានចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ហើយបានចាប់ខ្លួនប្តីរបស់អ្នកស្រីក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះលោកថូណាអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3និងបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបានបង្ហោះសារនិងវីដេអូរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងលោកថូណាបានបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកនៅការ Face បារម្ភអំពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំក្នុងការតាមដាននិងធ្វើការវិភាគសម្រាប់ COVID-19 ដែលមកដល់ខែមីនាបានរីករាលដាលពីប្រទេសចិនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថូណាបានសរសេរបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាដូច្នេះថាពួកឯងចាំមើលថាបើឆ្លងប៉ះចំបងប្អូនអញអញមិនឲ្យឯងរួចខ្លួនទេការបង្ហោះនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបានរកឃើញករណី COVID-19 ដំបូងចំពោះជនជាតិចិនដែលបានមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាគឺជាង2ខែបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកថូណាលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឲ្យដឹងថាលោកថូណាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ផ្ដន់ទោសពីបទផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អង្គការមួយនេះបានចងក្រងជាឯកសារថាពលរដ្ឋចំនួន13នាក់ដែលភៀសច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកប្រឆាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរៀបចំផែនការក្បត់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះក៏បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់ប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំពលរដ្ឋចំនួន14នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងសិស្សសាលារៀនម្នាក់មិនទាន់គ្រប់អាយុផងអ្នកបានបង្ខំឲ្យធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆមុនពេលដែលប៉ូលីសធ្វើការដោះលែងពីការឃុំឃាំងបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានដឹងថាសិស្សសាលាមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពតបានផ្ញើសារជាសម្លេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាឯកជនកាលពីខែមីនាដោយអះអាងថាមិត្តរួមថ្នាក់ពីរនាក់បានស្លាប់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងផ្ទុកជំងឺ COVID-19Facebook នោះក៏បានបង្ហាញវីដេអូក្មេងស្រីបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរ
សូមស្ដាយស្ដាមទៅវិជាជនទាំងអស់គ្នាដែលលេងក្នុងបណ្ដាញ Facebook គឺនៅក្នុងស្នាហួរឈាមនេះអត់មានវីរុសកូវីដកើតឡើងទេចឹងហើយចង់ប្រាប់ថាគឺនៅស្នានេះអត់មានទេហើយការពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកពីគេណាខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគេវិញគេយកសម្លេងខ្ញុំតបតបង្ហោះថាស្នានេះមានវីរុសកូវីដចឹងហើយ
នៅរាជធានីភ្នំពេញវិញលោកកុយសំអាតបានបង្ហោះវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី6មីនាប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានដែលមានប្រភពពីប្រទេសវៀតណាមអំពីអ្នកដំណើរជប៉ុនដែលបានចាកចេញពីខេត្តសៀមរាបដោយធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ -19 ពេលមកដល់ Nagoya ប្រទេសជប៉ុនដែលអ្នកដំណើររូបនេះពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាម
យើងទាំងអស់គ្នាគួរតអរគុណយួនទៅកុំតបានយួនស្រែកថាប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដ -19 ឬក៏វីរុសកូវីដ -19 ទេកុំឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអត់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានេះមានកូវីដ -19 ឬកូវីដ -19 ទេអញ្ចឹងយើងគួរតអរគុណយួននេះសំណាងហើយដែលយួនស្រែកណាថាប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដ -19 ឬក៏កូវីដ -19 ហ្នឹងបើប្រជាជនធម្មតាស្រែកវិញប្រហែលជាតាមចាប់ទៀតហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់ក្នុងការដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានចាត់មន្ត្រីនៅឆ្នាំ2014ឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការព្រៀងច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះបទបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រជាជនដែលបានផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបើទោះបីជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះមិនមាននិយមន័យច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ក៏ដោយលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អារ៉ាន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានមានមនុស្សថាថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺមានគោលបំណងបំបិតសម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតដែលបានបង្កភាពតានតឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានថានទៀតថានិន្នាការនេះមិនមានតែមួយគត់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេដែលមានការចាប់ខ្លួនស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនថៃនិងម៉ាឡេស៊ីលោកបានសរសេរតាមអ៊ីមែលថាមូលហេតុគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះមានការព្រួយបារម្ភថាបន្ទាប់នៃការរិះគន់ឬសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចឈានទៅដល់ចំណុចផ្ទុះដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកំហឹងរបស់ប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើការបិទក្រុមហ៊ុននានានិងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានបន្ថែមថាការតម្រូវឲ្យមានការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយអ្នកដែលមានចេតនាអាក្រក់និងកេងបន្លំមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងមុនបង្ហោះអ្វីមួយប្រសិនជាពួកគេបារម្ភខ្លាចថានគរបាលតាមដានសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ
បាទបាទ
គេបោះឲ្យពីលើ
បាទ
មិនមែនបានន័យតាមណានេះគាត់បោះជាសាធារណៈឲ្យពីលើទៅណាមិនឃើញ
ដែរតែ
គេព្យាយាមតាមណានេះទេគាត់គេមើលគេត្រូវតែពិចារណាតើឯងបោះនឹងនៃវិជ្ជាសាស្ត្រហើយ
បាទបាទអាដាម
បាទលោកកូនបាត់ទៅឯងជាប្រមាណគេអត់ដឹងអីហ្នឹងប្រមាណថាពិបាកនោះដែរនៅឬពលឹកនេះនោះបាត់ណាធ្វើឲ្យចំណាចងក្នុងសង្គមអានោះគេត្រូវតាមតាមមួយ
ហើយ
គេមិនតាមសិតទេតែលោកឯងនិយាយគូសិតប្រដាមាន
បាទបាទអាយដាមយល់យ
ល់ទឹកស្រីជាណាគ្នាដែរលោកឯងមានសិតបោះគេក៏មានសិតតាមតាមមួយដែរបោះឬអីដែរ
ការកំណត់មុខសញ្ញានៃអ្នកដែលបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលលោកហៅឈ្មោះថាសុធី VRD មិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុធីបានទេប៉ុន្តែបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាបរិសុទ្ធនោះបានរត់ទៅប្រទេសថៃហើយកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីអុកចន្ទធីបានទទួលទូរស័ព្ទពីស្វាមីរបស់គាត់លោកយឹមសារ៉េតជាកម្មករសំណង់នៅសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោគាត់បានប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នោះជាអ្វីដែលលោកសារ៉េតបាននិយាយមុនពេលដែលទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់រហូតមកដល់ល្ងាចនោះគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតដើម្បីប្រាប់អ្នកស្រីអុកចន្ទធីថាគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះ Facebook ដែលគាត់បានបង្ហោះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017លោកសារ៉េតជាជំទប់ទី1នៃឃុំចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងគាត់ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំផែនការក្បត់ហើយឥឡូវនេះប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំទៅលើបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរអ្នកស្រីអុកចន្ទធីបានជួបស្វាមីនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញ2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនលោកយឹមសារ៉េតបានបង្ហោះរូបថតរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារថាខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ស្រូបយកធូលីនិងស៊ីម៉ង់ក៏ជាពិសេសកូវីដ-19អ្នកស្រីចន្ទធីថាមន្ត្រីនគរបាលបានបង្ហាញលោកសារ៉េតនៅការបង្ហោះនេះនៅពេលដែលពួកគេចុះចាប់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់របស់គាត់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមក
បើ
ចាលោកលានជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការអ្នកតវ៉ារឿងព្រំដែនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពវឹកវរក្នុងសង្គមសារព្រមាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរលកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុននៅថ្ងៃនេះដែរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងតំណាងពួកគេអញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំអះអាងថាការចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋនោះដោយសារតែពួកគេបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចូលនៅជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា